Mans vārds ir Solvita. Es esmu četru bērnu māmiņa. Šobrīd bērnu vecāki, četru bērnu vecāki mēs esam šķīrušies un esam attiecībās ar citiem partneriem. Šī brīža attiecībās ir no mīļotā puses vēl divi bērni, tā kā ikdienā mums menedžments sanāk pa sešiem bērniem. Un tad es to varētu saukt, kas arī mani bērni ir tā, to nosaukuši par paplašināto ģimenes modeli. Un līdz ar to šīs tēmas, kas ir laiks bērniem, viņas ir vēl aktuālākas, jo es esmu strādājošā mamma, daudz strādāju un laiku ar bērniem es redzu kā laiks, kas ir kvalitatīvi pavadīts ar bērniem, un tas arī ir veids, kā es veidoju šī brīža attiecības ar bērniem. Man daudz jautā, kā man tas izdodas. Es varētu teikt, ka es esmu procesā, lai veidotu kvalitatīvas attiecības ar bērniem, lai es varētu katram bērnam arī veltīt individuālu laiku, kas it sevišķi daudz bērnu ģimenēs ir ļoti liela problēma. Parasti ir bērnu bariņš un katram individuāli un iepazīt katru bērnu atsevišķi ir diezgan izaicinoši. Un kā es to daru, ir tā, ka ar bērniem mēs pavadām kopā laiku un novērtējam arī laiku, kas ir, piemēram, kad bērni tiek transportēti, kad mēs ejam kaut kur kājām uz no aktivitātēm vai skolām. Tas ir brokastis, kas ir mans laiks ar bērniem, kad es varu apčubināt katru individuāli. Un kā arī meklēt tās kopīgās aktivitātes, un, protams, ja ir kaudzīti ar bērniem, tad tu kopīgu vienu aktivitāti nevar atrast līdz ar to, tad tas ir aktivitāte ar katru bērnu var būt cita, un līdz ar to tas arī ir individuālais laiks, kas ir ļoti kvalitatīvi pavadīts laiks. Laiks ir maz, ko es pavadu ar bērniem, tomēr es cenšos nolikt gan telefonu, gan, kas ir pats grūtākais, nolikt savas domas par darbu, jo darbs ir intensīvs, darbs ir savā uzņēmumā, līdz ar to, ka to vienkārši aizslēdzot durvis darbā, to nevar atstāt darbā, līdz ar to tas ir pats izaicinošākais. Tad, kad es sapratu, ka es kļūšu par māti, man bija panika, jo cilvēks no vienas puses liekas, ka intuitīvi kaut ko vai instinktīvi tu varētu darīt, bet tas ir pats elementārākais līmenis. Un salīdzinot uz šo brīdi, kāda es biju mamma ar pirmo bērnu un ar savu jaunāko bērnu, tie ir divi nesalīdzināmi cilvēki. Un arī attiecības ar bērnu veidojās savādāks, un arī kā bērns ieiet pasaulē, cik viņš jūtās drošs, pārliecināts, atbalstīts un nebaidās un ir spējīgs risināt situāciju. Tas arī ļoti atšķirīgs tieši no tā, kā es audzināju, kāda es pati biju, cik es biju pati pārliecināta par to, ko es daru. Es biju nozvērējusies, ka es savus bērnus cienīšu jau no ieņemšanas brīža un izturēšos pret viņiem kā mazajiem pieaugušajiem, bet tie rīki, kā to darīt, kā strādāt ar sevīm, kad ir krīzes situācijas, kad ir zīdainis mājās un tu uzvelcies no jebkuras lietas un tās tehnikas, tās viss pietrūkst, jo tu tā kā gribi labu ar to domu, tu saproti, kā tu gribi izturēties un kādas tu attiecības gribi ar bērnu, bet kā līdz turienai nonākt, tas ceļš ir vai nu tad, tā kā manā gadījumā es ar ceturto bērnu esmu tagad trenēt un saprotu, kā jādara, bet līdz ar to pirmie trīs bērni nedabūju šo kvalitatīvo audzināšanu. Šobrīd es eju kursos arī bērnu emocionālā audzināšana, lai gan, kā teikt, varētu manā gadījumā teikt, ka man daudz kas jau ir nokavēts, un es tad par daudz ko tagad varu teikt, ka, ja man šāda iespēja būtu bijis tāda pirms 16 gadiem, tas būtu ļoti daudz iedevis mieru, stabilitāti, drošību savās darbībās ar bērnu. Un tās situācijas retrospektīvi skatās, tad jā, ir daudz situācijas un gadījumi, kas ir bijuši, kur tu it kā nevari neko vairs mainīt, kur tev saprot, ka tu esi kļūdījies, kur varēji darīt savādāk. Un atkal analizējot tā brīža situāciju, kad tu saproti, ka tev trūka prasmes, tev trūka rīki, kā to darīt. Tie bija galvenie iemesli, kāpēc bija tās krīzes situācijas, kāpēc tu esi uzvilcies, kāpēc tu bļaujies bērnu, kāpēc tu dari savam bērnam pāri un pēc tam nožēlo.
Latvijā gadā piedzimst ap 20 tūkstoši jaunu cilvēku. Bērni, kuri grib, lai vecāku, arī tēva mīlestība ir darbības vārds. Labdarības maratons dod 5 no 17. decembra Latvijas Radio 5 5LV ēterā. Katri tavi 5 eiro nozīmē pusstundu praktisku un psiholoģisku mācību jaunajiem vecākiem. Kopā pa īstam.